Herrens pagt til Abram. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede. Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Lysia skal være min arving? Abram sagde. Du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Der lød Herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergave, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.
Og vi skal høre prædiketeksten fra Lukas 17:5-10. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I se til dette morbærtræ, ryk det op med rødder og planter i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lad mad til mig, bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Men må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på. Således også I, når jeg har gjort det, jeg har fået besked på, skal I sige. Vi er udnyttede tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Hellige Far, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Bed dig om, at vi må høre og tro. Bed dig for børnene og juniorerne til børnekirke. Hør os i Jesu navn. Amen. Det er da ret fantastisk egentlig. Der er gået et par tusind år mellem mig og de mennesker, som Nyt Testamentet fortæller om. Og så kan jeg alligevel møde nogle mennesker, der har det ret præcis, som jeg har det. Som ligner mig ret præcis. Og det forhold springer i øjnene, tænker jeg, når jeg hører Lukas' beretning om apostlenes bøn til Jesus den dag. Herre, giv os en større tro. For jeg føler mig i familie med de apostle, som vi møder i evangeliet i dag, og som vi hører og beder Jesus om mere tro. Måske gør du også det en lille smule. I familie med dem på den måde, at vi jo fornemmer, at de ligner os på flere måder, tænker og gør, som vi gør. Situationen er her den, at Jesus har talt med apostlen om alvoren i at forsage en af hans mindste, forarge en af hans mindste, altså blive årsag til, at en af Jesu disciple skulle miste troen på ham. Og Jesus har sagt, at den, der er skyld i det, for mig er det bedre at få en møllesten hængt om halsen. Der er faktisk nogen, der siger, at den gamle præstegrav her minder om møllestenen. Ja, der blev kastet i havet bagefter. Og den Jesus, der selv var eksponenten for at bære af Guds tilgivelse. Han har talt med apostlen om at tilgive, og han har kaldt dem derind, hvor tilgivelsen råder. Hans tilgivelse skulle være mønster for deres tilgivelse. Og de var apostle, de første fulgte med Jesus. Og de er sammen med Jesus på vej til Jerusalem. Og når de nåede op til Jerusalem, og når det var sket med Jesus, hans lidelse, hans død, hans opstandelse, som Jesus havde antydet det, og som det ikke begreb ret meget af, så var det dem, der skulle sendes med evangeliet om den Jesus, som de nu fulgtes med. Og der er en vældig dyb alvor, der er grebet fat i apostlene. Og der er konturen til en opgave, som de slet ikke kan se til enden af. Og derfor er det ret nemt at forstå, og derfor ligger det lige for, at de i den situation beder Jesus, giver os nu en større tro, Jesus. Det er jo præcis sådan, jeg kunne ønske det. Og du kunne ønske det måske også. En større tro. Vi ved jo godt om alvoren i nogle af de ord, vi hører af Jesus. Også der, hvor Jesus taler om, hvor alvorligt det er at blive årsag til den kristne søsters eller brors fald. Og ved om, at han vil, at hans tilgivelse, som jeg får lov til at erfare så rigeligt, skal være mønster for vores tilgivelse. Og ved det også godt, evangeliet om Jesus har vi ingen ret til at beholde for os selv. Vi er sendt. Og hvad så? Jeg har så bare haft en større tro, ikke? En større tro. Så vil det godt nok flaske noget bedre og lidt anderledes. Med både det ene og det andet, tænker jeg. Og apostlenes bøn fra den dag har vi gjort til vores bøn. Herre, giv mig en større tro. Og selvfølgelig hører Gud den bøn. Den er lige efter Guds hjerte. Da apostlene bad den bøn, og når vi bærer den. En større tro. Mere tro. En bøn, som Gud vil opfylde på stedet. Det må det jo være. En bøn, som ligger i lige forlængelse af det, vi har hørt før fra Hebræerbrevet om tro. At uden tro er det umuligt at behage Gud. Jo, vi kan nemt tænke, at apostlene også her har tænkt som os, da de bærer den bøn. Selvfølgelig hører Jesus opfylder den bøn. Han kan kun sige ja til den. Det er bare et mærkeligt svar, Jesus giver på den bøn. Og Jesus siger jo ikke, ja, værsgo, her er den større tro til jer. Nej. Jesus korrigerer, og Jesus korrekser apostlene også. Har I kun tro som et sennepsfrø, så kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rødder og plant dig i havet. Nej. Og Jesus taler altså ikke her om, at disciplene skal gå rundt og lave den slags stunt. De vil lave en vældig ballade. Tænk bare på, hvor meget bare det, man skal klippe en almindelig hæk, kan lave fnider mellem naboer. Så hvis man skulle gå rundt og få morbærtræer flyttet ud i havet, det ville da være frygteligt. Nej, men Jesus bruger et billede. Han bruger et billede. Tro som sennepsfrø. Og vi ved i hvert fald, at Jesus anvender sennepsfrøet som udtryk for det allermindste og allersværeste og mest ubetydelige. Som om Jesus vil sige til apostlene også, hør nu her, den mindst og den allersværeste tro kan det allerstørst, når den tror på mig. Det betyder jo, at Jesus siger dit svar på den bøn, som vi selvfølgelig alle sammen sammen med apostlene mener, må være på sin plads og efter Guds hjerte. Det betyder, at Jesus i sit svar korrekser os. Holder os fast på troens allerinderste væsen. At tro, det altid er tro på Jesus. Og det er ham som centrum. For det er jo sådan, at når jeg ser alvoren, opgaven, kravet, udfordringerne, og så holder det sammen med den større eller mindre mål af tro, jeg har i min hjerne eller mit hjerte, og så beder om en større tro. Herre, giv mig nu en lidt større tro. Det er jo sådan, at den tro slet ikke er tro på Jesus, men på min egen tro. Og den tro, Jesus vil, den tro, der frelser et menneske, det er altså tro på ham. Den retter sig mod Jesus. Den spørger efter Jesus. Den spørger efter ham og hans. Den er skænket og skabt af Jesus. Og den har ikke andet centrum end ham. Og ved det jo også godt, at det er ikke det mål at tro, der kan være i min hjerne eller i mit hjerte, Jesus spørger efter. Det er ikke den tro, der er nødvendig for at have Guds velbehag. Nej. Troen, der spørges efter, altid tro på Kristus. Den har altid ham som centrum. Den er aldrig andet end den tillid, der holder sig til ham, griber efter ham, hans løfter og hans ord. Og den tro, der fatter tillid til ham, og holder sig til ham, er også tro. På tværs og på trods, uanset hvor stor eller hvor lille en tro vi mener at kunne måle. Også når vi holdes fast i alvor og krav og opgavernes omfang og udfordring. Det er jo sagt til os i Guds ord, både i klare ord og i forskellige situationer, at troen først og sidst er tilflugt og tillid til ham. Og at troen aldrig har hverken anden grund eller anden centrum end ham. Og derfor er det virkelig en god grund til at mærke sig den måde, hvor på Nyt Testamentet taler om tro, den tro, der frelser. Tro er tillid, hørte vi før. Og der, hvor vi fatter tillid, der vender vi os til. Der går vi hen. Der kommer vi til. Derfor er det også sådan, at Jesus sætter et kæmpe lighedstegn mellem det at komme til Jesus og det at tro på Jesus. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Altså Jesus sætter lighedstegn, man må komme til ham og tro på ham. Johannes 6:35. Eller bemærk lige en gang, hvad det hedder om de der venner, der kommer slæben med en lam mand hen til Jesus på en borger. Hvad hedder det om dem? Det hedder, da Jesus så deres tro. Eller kvinden, som i 12 år har lidt af svære blødninger. Hun fatter tillid til Jesus. Hun våger at røre ved hans kap, da han går forbi og bliver helbredt. Og det mest mærkelige er, at Jesus kalder den kvindes tillid til ham for tro, datter. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Eller den officer, som fortælles om, han er i nød, fordi hans søn er syg. Og så kommer han til Jesus og beder ham sige blot et ord. Og så fortæller Matthæus om Jesus, at Jesus undrer sig. Og så sagde han til dem, der fulgtes med ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. En stor tro, og det handlede om, det var et menneske i nød, som fatter tillid til Jesus, og kommer til Jesus med den nød. Eller hvis du læser fra vores evangelietekst lidt længere frem i Lukas evangeliet, og følges med Jesus og apostlen op mod Jerusalem, så når vi op til Jeriko. Der sidder en blind mand i vejkanten. Han har hørt et rygte om Jesus. Det er nemlig sådan, Jesus skaber tillid. Det er derfor, vi må høre evangeliet igen og igen. Så vi hører det rygte om Jesus. Han hører et rygte om Jesus, så meget han fatter tillid til Jesus. Og så råber han til Jesus, Herre, forbarm dig over mig. Og dem, der følger som Jesus, beder ham holde sin mund. Han råber bare endnu højere. Og måske lægger vi mest mærke til, at Jesus standser op og helbreder den mand, giver ham lov til at se. Men hør, hvad Jesus siger om troen. din tro har frelst dig. Et råb til Jesus fra et menneske i nød. Og Jesus kaldte det tro. Så er vi også godt, hvad det betyder, når Jesus som svar på apostlenes bøn om en større tro siger, havde I blot tro som et sennepsfrø, så kunne I. For den tro, han taler om, handler ikke om det, der kan måles i mit hjerte, men den tro, der fatter tillid til ham og kommer til ham med sin nød. Og den tro virker lige så meget, som Jesus virker, hverken mere eller mindre. For den ikke virker mindre, så kan Jesus sige til den disciple, jeg lever, og I skal leve. Derfor kan apostlene tale om en opstandelse som hans opstandelse. Så vi med både håb og vished kan tro, at som han opstod, skal vi opstå. For den allersværeste tro, der ikke ved af andet end at flygte til ham, den virker ikke mindre, end han virker. Sådan må det være, der hvor troen er tillid og tilflugt til ham, der hvor den ikke er kvaliteter hos mig, men hos Jesus. Brorsen synger et sted om den tro sådan. Den tro, som har ham fundet, er den en skjult i grunden og synes ganske mat. Så sandt den er kun der, så er den kraft at kæmpe, at fælde og at dæmpe den hele satans her. Det er forklaringen på også, at den Jesus, som korrigerer apostlen i deres bøn om en større tro, heller ikke afskediger det disciple, han selv kalder for ledetroende. Og det er vel forklaringen på også, at til det verdens omspændende projekt, som går ud på at gøre alle folkeslag hans disciple ved at døbe og lære, til det projekt, der sender Jesus disciple, hvorom det hedder, ikke blot, at de tilbad og troede på Jesus, da de så ham efter opstandelsen, men også, at nogle tvivlede. Disciple mellem tro og tvivl sender og bruger Jesus. Et paradoks, ja. Men når det er tro, at komme til ham med min nød, så må jeg vide, at den tro, der frelser, også er min. Og når Jesus ikke suspenderer, ovenikøbet sender, også disciple, der tvivler, så tror jeg også, at jeg kan være med. Og Jesu ord til apostlen, den der er dels ord, der korrekser dem, og også ord, der flygter vægten og centrum, og drejer sig om vores tro, han er centrum. Dels ord, der indbyder os til at fatte tillid til ham og flygte til ham, for det er selv den mindst tro, kan det allerstørst. Ja, så har Jesus også endnu et ord at sige os om troen i dag. Han holder os nemlig fast på, at troen også er tjeneste. Ved det godt i almindelighed, at der hvor vi har fattet tillid til et menneske, og gået til det menneske efter hjælp, og fået meget mere end vi kunne håbe på, der er vi også forpligtet over for det menneske selvfølgelig. Sådan er det også på troens område. Der, hvor vi får lov til at fatte tillid til Kristus og flygte til ham. Det er også derfor, at troen på Jesus bliver til kamp. Den ved, at den aldrig skal ville andet end det, han vil. Den ved, at den altid skal ville det, han vil. Og den ved, at den er sat til at tjene, som han tjente. Fordi det er selvfølgelig. Og fordi Jesus selv gør det tydeligt for os også. I dag siges det med billedet af tjeneren, der selv sagt skal hjælpe til med aftensmaden, når hans herre kommer hjem, endda uden at få specielt tak for det. For det var sådan, Jesus selv blev vores tjener. Og det er sådan, vi sættes til at tjene ham og hinanden. Og det er aldrig andet, end hvad vi skylder at gøre. Netop, fordi troen aldrig er andet end det, at få tillid til ham og flygte til ham med min nød, af synd og skyld. Og derfor ingenting og uforskyldt få lov til at vide, at de ord, hvor med Jesus sendte den bort, som dengang kom til ham med deres nød, også er ord, der er sagt til mig, gå bort med fred, din tro har frelst dig. Derfor kaldes du og jeg til tjeneste. Amen. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt rene Gud. Høj lov fra første begyndelse og i al evighed. Amen. Himmelske Far, vil du også give os lov til med vores nød og gå til dig. Hør, du siger det i tro. Og giv os lov til at tjene, fordi du har tjent os. Det vil jeg bede om i Jesu navn. Og så vil vi rejse os og sammen med apostlen ønske for hinanden. Herres Jesu Kristi nåde, Gud og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.